Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja reede on käes. Huvitaval kombel ja esmaspäevast reedeni on palju pikem aeg kui reedest esmaspäevani, mis näitab veel kord, et maailm ei ole tasakaalus ja seda erinevalt meie riigieelarvest ja vaimuseisust ja kõigest muust. Eile toimus siis kenakene raamatu esitlus Von Kleenis ja selle raamatu esitluse salvestus tuleb täna saate lõpuosas ka ettekandmisele, et oleks kuulda, mida rääkisid raamatuga seotud isikud. Raamatu nimi ja muidugi ütlen Läänemaa vabatahtlike jäägerkompanii. Ilus valge kaanega raamat, palju fakte, palju dokumente. No muidugi ega seal sisemisi probleeme eriti ei lahatud, aga see on mu pealiskaudne mulje, aga fakt on see, et see on teos, mis kinnitab, et jäägrid olid olemas. No kirjutanud on raamatusel teemal ka Andres Raid ja Imre Kaas, iga üks võib neid hinnata oma vaatevinklist, Andres Raid tegi rohkem ajakirjanduslikult. Aga selleks, et neid raamatuid võrrelda, tuleb nendega eelkõige tutvuda. Eile õhtus saadik on mind saatnud mingisugune nagu needus. Klõpsan mina mingisuguse pilli häälitsema või viskan pilgu arvuti ekraanile ja saan teada, et Eesti Vabariigi kõige tähtsam asi on presidendi valimised ja rahvas tahab niimoodi ja rahvas tahab naamoodi ja rahvas arvab, et president see on nagu hea tsaar, kui tema on valitud, siis pudru, jõed ja piimamäed, ühesõnaga täielik udu saabub. Raha on kõigil, õnn on õue peal, hambututele tekivad uued kihvad, vähemalt 60 tükki iga lõualuu kohta ja on mida süüa. Hõrgutised tulevad lausa ise lauale. Tundub, et mingisugune seltskond, ma ei ütle rahvas, ma ütlen meedias, on selle koha pealt lõplikult ogaraks läinud ja kontrolli kaotanud ja loomulikult paneksime rõhu selle peale, et nad ei ole lugenud meie põhiseadust, mis elukas on president ja mida tema üldse teha saab või tohib. Kõik need väited, et president on nagu Harry Houdini, no tema tegi musta kunsti ja trikke, see on üks asi, aga võibolla koguni vanake hot up, et simsalabim, abrakadabra ja asjad sünnivad ise enesest, no ei ole. Võiks ju tõepoolest niimoodi maffiamehelikult küsida, et ahet palkate endale uut kuulekat presidenti, no see küsimus on muidugi nendele, kes seda presidenti nii öelda, kinni makstult altke maksu ees pärast tursket lõunat valivad. Aga tegelikult on tegemis siiski erakondadele sobiva presidendi palkamisega, järelikult peab president olema kuulekas, näiliselt erakondade üle neile sõitsin õhtul kodupoole, siis just räägiti, mida president rahva riietega teeks ja mis seal pattus alata? Ma mõtlesin lühidalt ja lihtsalt ja see mõte tuli mul pähe lausa lihtlausena. Kuradi kolmanda kategooria tolad. Kuigi võibolla see solvab ka tolasid. No ei ole midagi parata, igal juhul niisugused debatid hävitavad viimase austuse. sellepärast kas või juba, et lollile küsimusele saab inimene anda ainult lolli vastuse ja kui inimene annab lolli vastuse. No nagu ütles Polonius, et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ja välisehe, teen lühidalt. Te poeg on hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull kogu lugu. Tegelikult meie oludes, nagu selle maffiamehe tsitaat jätkub, et aga kas teil talle ka tööd anda on? Vaat selle peale lahutab terve rahvas käsi ja ütleb, et noh, me mõtlesime, et ta nõjub meile suured pensionid ja teeb veel 100 imet ja bussipeatuse pingid roheliseks. Tegelikult on president kõige suurema töötu abirahaga riiklik põetatav, muud mitte tolligi. Ja meedia on kohustatud imetlema iga tema lauset, olgu see nii hull ja loogika vaene kui tahes. Kogu lugu. Aga samas peab ütlema, et inimesed teavad, mida nemad tahavad. Näiteks Kataloonias protestisid naised, feministid, tõelised feminad, lehmade lüpsmise vastu, kuna see on šovinistlik ja seksistlik. Niimoodi nad väitsid. Neil olid loosungid, lehmad on meie sõbrad, lehmad on ka emad. Noh, üldiselt see oli siis nüüd tasakaalustavaks ütlemiseks, et meil ei olegi kõige hullem, kuigi ma meist rääkisin pikemalt, aga sellest pole midagi. Kas elu nüüd pärast presidendi valimisi muutub või mitte, tont seda teab, aga elu muutumise koha pealt meenutage palun ühte vana pilti, kuidas täiskuu paistab ja õrnad lumehelbed ei tea, kus nad küll puhtas taevast tulema pidid, langevad lauda ukse taga ja sellest uksest piiluvad välja kaks rammusat noitsut ja üks küsib teiselt, kas sina usud elu võimalikusse pärast jõule? Ja nüüd läks see jutt juba, kuhu ta siis nüüd läks? Jõulud, see on Jeesus, verivorst ja mis seal veel on jõuluvana ka veel ja muidugi tingel, tangel, kõik kurrad kirikusse ja hulludele päevadele lollusi kokku ostma. Tuli siin 21. septembri kuupäevaga kirjakenegi, no sellest on nüüd kaks päeva möödas, vist on täna 23. nagu. Ja kirjakene on päris toore. Kirjal on alla kirjutanud Hanno Pevkur siseministrina ja peapiiskop emeriitus Andres Põder Eesti kirikute nõukogu presidendina. No, president kirikute nõukogul, ühest presidendi eri vormis sai siin praegu räägitud, kes on ülistatav, aga ta ei ole juht, sest riigikogu tegelikult kamandab nii, et noh, tõepoolest milleks, aga see on hea tegelikult, et Eesti kirikute nõukogul on president, mitte generalissimus, muidu tuleksid täiega peale. Aga see kiri algab tegelikult tsitaadiga Martin Lutherilt. Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu. Tea, kas keegi on mõelnud, mida Martin Luther selle ütlemise all mõelda võis? Võib-olla seda, et see õunapuu, see hea ja kurja tundmise puu on inimkonnal puudu ja seda nägi tema oma eluajal, oma teeside naelutamise läbi ja niipidi teistpidi, lolluse puu vohab ja rahapuu samuti, aga vaat see õunapuu, mis laseks sümboolselt meil võib-olla head ja kurja üksteisest eristada, seda ei ole, aga noh, hetk enne lõppu veel ehk mõni kuidagi natuke. Ja muidugi, kui see Martin Luther nii kõva mees on, siis võiks eesti keeles ikka täies pikkuses sama Eesti kirikute nõukogu välja anda ka tema ühe teose, see on juutidest ja nende valedest, täispikkuses korraliku tõlkega, mitte selleks, et nüüd hakata kedagi hukka mõistma või ülistama, aga selleks, et kõik näeksid, milline ropp vanamees Luther tegelikult oli. Aga see siin on Eesti Vabariigi siseministri ja Eesti kirikute nõukogu presidendi ühine pöördumine Eestimaa elanike poole seoses reformatsiooni 500. aastapäevaga. No, see on niisugune tore paber, millest saame teada, et 500. juubeliaastal on toimumas terve hulk suuremaid ja väiksemaid üritusi paljudes Eestimaa paikades. No ja, et rõõmustav näha ja nii edasi. Mis tulema hakkab, tuleb vääramatult kui saatus, kuigi nii mõnigi asi, mida punnitatakse tulema, eks ka meie praeguse aja laulupidu võiks mõnikord ka tulemata jääda, nii nagu ütles Ando Runnel oma päris palves, et sinu riik tulgu, kui ta just tulemata jääda ei saa. Sina ise ära tule, sinu riigis hakkab halb sulle endal. Ausalt. Siin kirjutab riigist ja elust Olev Tõnu Oja. Kirjutab ta nii. Olen ametkondlikus olmeruumis. Võõrad sinna ei pääse ja pesen käsi. Juba niisugune tagasihoidlik algus viitab Hitchcockilikule lõpule. Mu selja taga avaneb uks. Ja kõigi ütleb selgelt, zdrästje! Nägemaks tulijat ja seljatagant möödujat vaatan peeglisse ja näen pildil olevaga sarnast inimest, pilt, mille ta juurde pani. No põhimõtteliselt tuleb see ka tekstist nüüd välja. Samad rastapatsid, noh! Süsimust. Ma olen keeletu ja segaste mõtetega väljun ruumist. Mustanahaline, edaspidi tekstis lühemalt mn, no mn, ma ütlen edaspidi välja. Rasta patsidega mustanahaline venelane. See on midagi uut. Mustanahaline ei ole juhuslik eksija, ta töötab siin majas. Miks ja kuidas teab mustanahaline lodevat venekeelset tervitust? Just nimelt zdrästje. Kas mustanahaline on sõjapagulane Venemaalt? Kas on mustanahalisen elukaaslane või tugi isik venelane, kes õpetab mustanahalisele ainult venekeelt? Miks arvab mustanahaline, et kõik kohalikud valged on venelased ja neid tuleb tervitada zdrästjega? Kas mustanahaline on juba omandanud, et Eestimaad ja eesti keelt pole olemas, on vaid Venemaa? Mida arvad ja mõtled selle loo peale sina, hea Facebooklane? Noh, point on muidugi keskkonnale viitav, aga ikkagi Facebook ei ole ka eestikeelne sõna. No, mu eluraamat oleks võibolla natuke liiast, aga on nagu on. Kirjutab ka Jenny Lee Fedosejev. Selges eesti keeles, kuigi nimi viitab ka teistele juurtele, kuigi olge realistid, kui see esimene eestistamine või eestindamine tuli eesti nimede suunas, siis jah, pandi asjad paika ja ja mõneti lõigati sellega ära pool päritolu, aga taheti luua Eesti vabariik. Lugesin eile Facebooki uudist, et Eesti riik võtab enda kanda HPV vaktsineerimise. No siin ta tsiteerib ka, et kõik, see on tal rõhu alla pandud, tüdrukud ja naised saaksid emaka kaela vähi vastu vaktsineerida tasuta. Sulgudes kirjutab ta juurde, idiootsemast idiootsem otsus naisi hävitada. Ja põhjendab ka, eelmisel aastal Soomes arstid soovitasid selle keelustada. Jaapanis keelati ära, et uurida veel kord selle vaktsiini mõjusid ja tegelikku ohutust. Ja soovitab ta, sööge parem tervislikumalt. Ma kardan, et see luksus on kättesaadav tänases Eestis vähestele. Muide eile hüppasid jälle vähemalt piimatoodete hinnad jumpsti kenasti kõrgemale, seda ma panin tähele õhtul Selveris ja ilmselt ka siis midagi muud. Aga soovitab siis kirjutaja, et jooge rohkem vett ja liikuge selle asemel, et joosta tormi kurjategijate juurde. Mõtlesin mina sõna kurjategija peale. Kurjategija on siis see, kes toodab ja müüb vaktsiini. Ja mõtlesin ka fisioloofiliselt või öeldati seda sõna natuke teistmoodi. Mõtlesin selle peale, et tihti peale, kui tervis on käest ära läinud, tuleb võtta rohtu. Mis siin pattu salata, pean isegi võtma. Sest mõnikord läheb elu ikka päris valusaks. Aga samas, kui inimene on enda rohtusid täis puukinud ja mõne patsilli on no, öelda getostanud ja sealt välja ei lase, millega kaasneb enesetunde paranemine, siis peab ta puhastama organismi ka nende tablettide jääkidest, ehk siis ravima ennast teist korda. Nii tema on. No teine põhjus, õigemini noh, esimese lõpp oleks siis see, et tegelikult toodetaksegi medikamente, mis muudavad inimese püsikliendiks, sest muidu läheksid apteegi ketid pankrotti, kui tuled, saad oma tableti, põmm, terve, lõpetatud. Ei. Vaja on teha nii, et vähemalt 10-päevane kuur, et võtad tableti, sul hakkab natuke parem, siis jälle natuke parem ja siis tuleb kõik tabletid ilusti ära süüa ja kogu aeg hakkab nagu natuke parem, lõpus enam ei hakka, aga siis on teatav harjumus. No ja siis pead natuke aega vastu ja tuleb uus kolakas. Selles mõttes on jah tegemist mõneti kuritegeliku organisatsiooniga, mis on üles ehitatud selleks, et inimestelt raha välja lüpsta. Selle koha peal muidugi tahaksin öelda ka raha kohta, et inimesed ju tõepoolest tegelikult ei saa aru, mis asi on raha. Tihti peale aitab asju mõista teisene loogika. Kujutage endale ette, ütleme teise põlve vorstmacherit või vorsti tegijat. Teeb tema jupi vorsti, mis kaalub 100 grammi ja mis ta edasi teeb? Ta on tootja. Nüüd ostab ta selle vorstiga endale 9 raha näiteks. No olgu need ühikud nagu nad on. Aga ma rõhutan, ta tegi tööd, tekitas oma tööga kauba ja ostis selle kaubaga endale raha, mida ta saab vahetada ühel hetkel teise kauba vastu konkreetse, no minu pärast majoraani või mis sinna vorsti sisse topitakse nende asjade vastu, aga raha ostab ta endale vorstiga. ja ta on mõneti võibolla õnnelik, mõneti võibolla ükskõikne, sest kui ta mõtleb oma isa peale, kes sai ühe samasuguse, täpselt samasuguse traditsioonilise vorsti eest osta, mitte 9 raha nagu tema täna, vaid ainult 5 raha. Ja heldimuse ja kaastundega mõtleb ta oma vanaisa peale, kes sai oma vorstiga täpselt samasugusega osta vaid 1 raha. Ja siis mõtleb ta selle peale, et ostetud rahadega said kõik täpselt 1 palju vahetuskaupa jälle ja nii edasi. Võibolla mõnel inimesel aitab see edasi mõelda natuke, aga võibolla ka mitte. Aga nüüd emaka kaela juurde tagasi. Vaktsineerimine tasuta, riik teeb välja. Kas tasuta lõunad on olemas? Mida antakse vastu, kui riik pakub midagi tasuta? Ausalt öeldes, minul hakkaks küll väga kahtlane, kui riik pakuks mulle midagi tasuta. No kui see ei ole just, et tead, me maksu ei võta, aga kao siit minema. No see oleks veel mõistetav. Võibolla mõnel juhul mõnele mehele makstakse peale. Näiteks Nõukogude riik hankis Tiit Madisonile Iisraeli passi ja saatis ta siis sinna kohta, kuhu ta läks. Madisonil nõuka ajal vaevalt, et omal raha oli, seda võib iga üks üle uurida, kui viitsib. Aga jah, kui riik teeb midagi välja, siis ma kardan, et see on natukene niimoodi hiire lõks, teeb ju hiirekesele ka juustu välja. Aga see on vandenõuteooria, see ei ole nii, sest meie riik on helde, lahke, meid lapsi võtaks ta sülle ja nii edasi. Ja selle juurde tuleme. Aga meenus mulle selle emaka kaelaga seoses 2014. aasta uudis kuud, ma ei oska öelda, aga selle uudise ma otsisin siin praegu juttu rääkides ka välja, sellepärast ma rahast vahepeal rääkisingi, et saaks näpud tööd teha ja teist uudist otsida. See kõlas nii. Keenia katoliku kirik avaldas raporti, mille kohaselt Maailma Terviseorganisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni laste fondi sponsoreeritud teetanuse vastased süstid võivad sisaldada hoopis rasestumisvastast vahendit. Vaktsineeriti ainult viljaka seas naisi vanuses 14-19. Mehi ja lapsi, kes on rohkem teetanuse nakkuse ohugrupis, ei vaktsineeritud. No tõepoolest, mehed müttavad ringi, kriimustused, igasugused asjad on. Naised peaksid nagu koduseid töid tegema, aga vaktsineeriti naisi. Võibolla ka sellepärast, et natukene niimoodi geneetiliselt siis kellelegi edasi anda neid omadusi, mida siis vaktsineeriti. Kirikupea John Cardinal Nuge esitas 4 küsimust. Kas on andmeid Keenia viljaka seas naiste hulgas toimunud teetanusse haigestumise äkilise suurenemise kohta? Kui see on nii, miks ei ole neid andmeid avalikustatud? Miks on kampaaniasse hõlmatud ainult 14-19-aastased naised? Miks on kampaaniast välja jäetud lapsed ja mehed, kuigi neil on suurem tõenäosus nakatuda teetanusse? Ja muidugi küsimus ka juures veel, et miks on vaktsineerimise prioriteediks just nimelt teetanus? Kui Keenias esineb palju ka teisi eluohtlike haigusi. Teetanuse vaktsiini koos inimese koorioni beta gonadotropiiniga, no see on siukene hirmus ja imelik nimi, kui ma midagi siin valesti hääldan, ärge pange pahaks, see ei ole minu eriala, kuigi maha lugemine tegelikult oleks nagu. Seda, mis ma siin nüüd ütlesin, on kasutatud varem Filipiinide, Nicaraguas, Mehikos selleks, et vaktsineerida naisi raseduse vastu. Nii et teetanuse vaktsiini koos inimese selle samusega, mis ma ütlesin, beta human chorionic gonadotropin, BHCG. Tšigiria küll on nimetused. Vaat sellega, mis ühes kohas näiteks Keenias on teetanuse vastu, pannakse see titetee kinni. Rasestumisvastase vaktsiini olemasolust ollakse teadlikud juba 20 aastat ning teetanuse toksoidi kasutatakse selle vaktsiini kandjana. Juba 90. keskpaigas räägiti sellest uhkusega kui uuest pereplaneerimise vahendist, millega aeglustada inimkonna kasvu. Tõsi, on ka põhjalikumad vahendid ja need on meeste saatmine sõtta, kust nad enam tagasi ei tule. Sellega välistatakse õige mitu rasedust. 1995. aastal avaldati lugu, mille kohaselt andis Marylandi osariigist pärit preester USA kongressile petitsiooni selle kohta, et algatataks uurimine raportite kohta Mehikost, Filipiinidelt ja Nicaraguast, mille kohaselt vaktsineeriti naisi rasestumisvastase vaktsiiniga. Raporti kohaselt on rasestumisvastase vaktsiini välja töötanud Maailma terviseorganisatsioon koostöös ÜRO fondide, Maailmapanga, Rockefellerite fondi ja mitmete teiste organisatsioonide ja ülikoolidega. Tähendab liikus paksu pappi, ühes urkas töötati asi välja ja ülejäänud urgastes maksti vaikimine lihtsalt kinni. Samas võib võtta siin ka, tuli üks teine asi veel meelde, 2007. aasta loo samal teemal. Vaktsiinide loomise ja geenitransportiga tegelev Soome firma FTT Biotech, seda esimest otsa välja öeldes sülitatakse kindlasti vestluspartneri nägu täis. See on võimas lühend. See hakkas 2006. aasta lõpukuudel arendama projekti kolmanda põlvkonna DNA vaktsiinid. DNA. Mõelge, mis see on. See ei ole Tallinna naiste abi, see on midagi hullemat. See tegeleb pandeemilise ja sesoonse gripi vaktsiinide välja töötamisega. Mis koos gripiga siit välja töötatakse, seda ei tea. Selle biotehi peakorter asub Soomes Tamperes ja filiaal Eestis Tartus. Praegused inimeste vaktsiinid põhinevad surmatud või nõrgestatud patogeeni inimesele andmises. Mis see surnud patogeen muud teeb, kui üllatab ühel hetkel patoanatoome võib-olla. Paraku on alati võimalikud kõrvalnähud või allergia. Juhtuda võib ka see, et vaktsiinis on mõni patogeen ellu jäänud ja vaktsiini saanud inimene haigestub tõsiselt samasse haigusse, mille vastu teda vaktsineeriti. Ma panen siia ühe lingi veel Telegramis üsna hiljuti ilmunud hoiatavale loole. Telegram on still alive, nagu ütlevad õiged eestlased. Ehk siis, kas nüüd täie tervise juures, aga ikka veel alles. Ja eks see paber väljaanne tuleb ka varsti. Aga minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, mõsihuvad ka verita varsti. Valitsuskabinet saavutas kabineti istungil selle sõna võiks maha tõmmata, sest niisugust töövormi valitsusel ei ole nagu kabineti istung. Nad istuvad, kui nad istuvad selles mõttes, et istuvad eraldi kabinetis, see ei ole veel uni kabinet valitsuse oma. Aga nad saavutasid kokkuleppe järgmise aasta eelarve osas ja siia on unustatud kirjutamata, milles on vastu tuldud kõigile Eesti rahvasoovidele, kus on leitud kompromissid erinevate inimgruppide, huvigruppide, parteide, fraktsioonide ja loomaaia direktori vahel. See on siis siukese hiinapärase viisaka nimega majandusliku kasvu ja kindlustunnet toetav eelarve. Keda siin nüüd mõeldakse selle all? No, majanduslik kasv ajab natuke naerma. Aga igal juhul see on 9,5 miljardit eurot, ehk 6% tänavusest rohkem. Samas jätkab Eesti riigi võlg kasvamist sama kiirusega põrgu, see lause on nüüd mujalt vahele tulnud, aga ei ole häda midagi. Valitsuse maksupoliitika eesmärk on olnud vähendada tööjõuga seotud makse ning tõsta pahede tarbimise ja keskkonnaga seotud makse, ütles üks minister, kelle nimegi ma ei taha suu võtta ja kellele ema ilmselt ei ole õpetanud, et valetada ei ole ilus, aga noh, see on tema isiklik traagika ja võõrasse pohmeili ma ei sekku. Regulaarne aktsiisi kasv näitab kahtlematult seda, et meie edu teiste Balti riikide ees suureneb 7 penikoorma pikkuste sammudega, ütleb üks kommentaator, aga see sobis siia ette ka siukse ilusa otse tekstiga, nagu oleks minister öelnud, sest minister on praegu katkub viimaseid kuklakarvu välja, et tema nii ilusat lauset välja ei suutnud mõelda. Mõelge vaid, regulaarne aktsiisi kasv, mida see tähendab üldse, regulaarne kasv, näitab kahtlematult seda, et meie edu teiste Balti riikide suureneb 7 penikoorma pikkuste sammudega ölpsat üle metsade ja mägede, kuhu kurrat teab, aga pikkade sammudega. Üldiselt tava inimese võit 100 eurolt 20 senti. Taevaliku inimese võit 1000 eurolt 2 eurot. Noh, jah. Ja nii jääb siis haigekassa aasta lõpuks 20 miljoniga miinusesse. Ja nüüd, nagu ütles üks mustanahaline, slušaj suda, kuulake nüüd. Haigekassa miinus kaetakse haigekassa jaotamata kasumi arvelt. Mida see tähendab? See tähendab, et see kuradi haige kassa on meid varem peedistanud, loonud kasumi. No ka jaotamata kasumi. Ja nüüd toksib selle 20 milli lihtsalt bilansiliselt kinni ja pole nagu probleemigi. Viktor Vassiljev kirjutas mõni päev tagasi, et meie kontoris Vene kiriku vastas arutati Lätist odava kütuse vedu. Selgus, et maksuametile on ostetud 20 miljoni euro eest uhked rönken bussid salakauba avastamiseks. Enam vähem sama raha, mis haigekassal puudu. Peaks äkki need rönken bussid haiglatele laiali jagama 20 miljoni eest. No need oleksid siis, kuna nad on salakauba avastamiseks mõeldud, need oleksid siis nagu salahaigete avastamiseks või järgmine kord, kui Viktor Vassiljev tuleb, uurin seda asja. Aga muidugi jah, see haigekassa jaotamata kasum, see on jälle üks jukene müstiline tarrakan, mis pesast välja on kuidagi peletatud. Jaotamata kasumi kasutamiseks pole vaja valitsuse luba. See tähendab, et selle oleks võinud lihtsalt pihta panna ja öelda valitsusele, mis see sinu asi on, mis me teeme. Piisab haigekassa nõukogu otsusest ja eelarveaugu lappimiseks vajalik summa jääb seadusega lubatud piiridesse. Ossinovski on siin öelnud ka ajaloolised kordumatud sõnad. Ta vist on mingi minister või midagi taolist. Haigekassa vaates poleks ka 30 miljonit probleem olnud. Probleem on pigem riigi eelarve tasakaalus. Ja võt selle peale ma küsin, mis kurat seal getos üleval toimub. Kõva lärm tuleb, aga kismat nagu ju ei ole. Ja haigekassa vaates poleks 30 miljonit ka probleem olnud. Võibolla ka 50 miljonit, võibolla ka 100. Milles siis probleem on? Kommentaar on siin Jüri Viitmanilt. Vaatasin Aktuaalses kaameras meie tegelikult ju varaküpse seas lapsikud peaministrit oma kasvu eelarvest kõnelemas. Mõtlesin, et ei hakka midagi ütlema. Aga jäi vaevama ja vaatasin veel südaööl seda tobedust, mida mees suust välja ajas. Ja olen aus, ei jäta ütlemata, tobedusega ei tohi leppida. Kokkuvõtteks, kasvu eelarvest rääkida lootusetult alla käiva majanduse taustal on küüniline tobedus. Ja palun seda arvamust mitte kärpida moderaatorite poolt. Täna meil, nagu me kõik teame, on kasvavalt ja jätkusuutlikult 20. Dhulhijja 1437 või 23. september 2016 ehk siis 20. elul 5776 või 23. sügiskuu 10229 ja pöördudes veel enam kasvanud juuliuse päeva poole, millest meie aja arvamise päevad moodustavad tühise vähemuse, kuigi enamuse ja on samuti jätkusuutlikud, siis see on 2,457,655 ja see panustab meie tuleviku helgusse, kus on majanduskasv, mis kasvatab pudru, jõed ja piimamäed veel suuremaks. No jah, aga täna aastal 63 enne meie aja arvamist sündis Augustus, esimene Rooma keiser. Ta oli Julius Caesari adopteeritud laps ja järglane. No muidugi türklased ei saa üle ega ümber. 1529. kukkusid usinasti Viini piirama ja 1719 lõi Liechtenstein lahku Saksa keisri riigist. 1846. avastas Saksa astronoom Johann Galle Neptuni. Ja oli päris rõõmus, ei teadnud küll, mis selle avastusega peale hakata, aga no, ikkagi tore ju. 1932. moodustati mitme piirkonna liitumisel Saudi Araabia kuningriik. 1939. võttis Sigmund Freud kätte ja laiskis endale süstida surmava annuse morfiini, et minna sinna, kus unenäod on niisugused, et lase aga olla. 1944. Briti lennuvägi pommitas Pärnut ja samal ajal tormas peale ka Punaarmee. Punaarmee vallutas Pärnu ja Viljandi, või peaks ütlema vabastas või ikkagi vallutas, kurrat seda ka teab. 1947 USA okupatsioonivõimud tühistasid Saksamaal tsiviilkirja tsensuuri. 1973 Juan Perón ja tema naine Isabel valiti Argentiina presidendiks ja asepresidendiks. 1986 valis kongress USA rahvuslilleks roosi. Kas sellel sümbolil ka on mingisugune edasikandunud tähendus, ei oska mina öelda, aga roos oli ka Martin Lutheril ju nelja ristiga ja kuskil ajalusügavuses on ka roosiristlased. Ei tea. Täna 1991. aastal sai Eesti Panga presidendiks kordumatu Siim Kallas. 1999 Itaalias näidati Galileod. Galileo oli kloonitud pull. Järgmisel päeval konfiskeeris pulli tervishoiuministeerium, mis edasi sai, ei tea. Aga noh, meenutaksin, et Galileo muidugi, eks me tea ka, millega ta seotud oli, kes tema nagu oli. Aga meenutaksin 50. aastate Moskva rahvamajandussaavutuste näitust, kus oli rekordemis Voroshilov, kes teatavasti oli väejuht olnud ja ma arvan, et Kliment oleks oma väejuhi karjääri peale tõesti sülitanud, kui ta oleks teadnud, et kunagi nimetatakse tema nimega emaseid sigu. Mitte, et ma siin nüüd seksist oleks, aga ikkagi nagu püssi lastnud mehele natuke imelik, kui tema nimi antakse törtsu laskvale seale. 2000 Tapa lennuväljal kiirutas juhitamatult ringi piloodita väike lennuk. Mingisugune mootori rike, mootor läks käima ja vaat hakkaski tiirutama. 2006. aastal hääletati Eesti Vabariigi presidendiks Toomas Hendrik Ilves, kellele varsti siis heal juhul lehvitada võib. Laiast maailmast veel nii palju, et võibolla on sellelgi oluline tähtsus, aga kes teab, valminud on esimene nii öelda eramulaev. Kajutite asemel on korterid. Isanoa muidugi oleks uhke, aga samas pahane ka, sest see on mõeldud inimestele, ja iga tõbras selle laeva pardale ei pääsegi. Laev on 196 meetrit pikk, 12 meetrit kõrge, pardale mahub 157 elanikku ja neid teenindab 280 meeskonna liiget. Laev peatub hetkel Haifa sadamas. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, kikitame kõrvu, et kuulda, mida räägiti õilsa raamatu Läänema vabatahtlike jäägerkompanii esitusel. Tere õhtust, lugupeetavad, hakkame siis pihta. Täna, nagu helgemad pead võibolla aimavad, on tegu raamatu esitlusega, mida siin von Kleenis tehakse tihti, ja mille eripära on see, et mida suuremaid, kuidas nüüd viisakalt öelda, musti plekke ja valgeid laike teos käsitleb, seda suurem hulk inimesi sotsiaalmeedias reageerib ja nüüd mina ja tegelikult seda väiksem hulk inimesi tuleb kohale. Millest on tingitud atavistlik hirm? Seda on väga raske seletada, aga võibolla tõesti, nii nagu ütles siin üks kena herrasmees, et noh, see on ju Eesti rahvas ja Eesti olud, ega nad taha igale poole tullagi. Aga nagu ma ütlesin siin, meil on mustad plekid , valged laigud , sellepärast mulle meeldib selle raamatu kaane värv ka . see on üks suur valge laik , mis on võib-olla musta pleki peal , mida ta käsitleb . eks ajalugu suurelt osalt , eriti selleteemalised raamatud . ajalugu jah , käsitleb kolme komponenti . Timukad , limukad ja ohvrid , kusjuures nii mõnigi võib olla nii timuka ohver kui limuka ohver , sest huvitaval kombel sügaval nõukogude ajal oli vist Pikeris või Sirbis ja Vasaras üks lühikene ütlemine , et neljandaks eluaastaks õpib mees komistamata käima ja 40. eluaastaks peaaegu ideaalselt roomama . see tähendab , temast võib saada limukas . enne kui ma annan siin nüüd sõna autoritele , ma hirmsa hea meelega panen käima ühe pisukese helisalvestuse , seda on , anna jumal , paar minutit , rohkem pole vaja , see ei ole päris monteerimata , sellepärast et enda häälitsused ma lõikasin välja . aga ma usun , et te tunnete ära mõne inimese hääle , kes on siin pildi pealgi ja see on ilus kuulamine .
2-3 päeva enne seda Pärnu maantee intsidenti olin ma ise Haapsalus , me pidasime Asso Kommeriga telefoni või raadioühendust ja pakkusime talle võimalusi läbirääkimiseks tulla väljapoole kompanii territooriumile , tulla politseiprefektuuri . ja ma arvan , et selline noh , kuidas siis peab ütlema , nurkasurutuse tunne oli tekitatud ka selliste kaitsejõudu juhtide poolt , kes näiteks oleks võinud selle probleemi ammu lahendada .
ma mõtlesin rohkem territoriaalselt , aga selle koha peal kuulaksime ühe helilõigu ära .
Ants Laaneots tuli minu juurde ühel päeval ja kabinetti ja ütles , et lahendus on väga lihtne , ainult läheb maksma $500 ja ma ütlesin , milles asi seisab , mis $500 ta räägib . ja ta ütles , noh , et see ei ole midagi , et $500 ja Asso Kommerile tehakse ära . ja ma alguses arvasin , et ta niisugust rumalat nalja teeb  aga siis ma sain aru , et ta oli tõsine , et see oli palgamõrvari summa $500 ja ma siis ütlesin , ärge niisuguse jutuga minu juurde üldse tulge ja ta läks minu büroost ära . ja järgmine päev tuli ta tagasi ja siis ta oli väga kuraasi täis ja mida ta harilikult ei teinud , ta oli kunagi teinud , enne peale seda pani käega vastu seda büroo lauda seal ja ütles , et te peate mulle nõu andma või loa andma , et seda lahendada , see läheb ainult maksma $500 . ja kohe tugevalt nõudis seda ja käega vastu seda lauda seal ja siis ma lihtsalt viskasin ta välja , ma ütlesin , uks on seal , ärge kunagi niisuguse jutuga minu juurde enam tulge .
härra Pikalo , kuidas kommenteerite ?
Võtame praktilise poole pealt . Arvan , et sõjaväeosa , noh , mis ta siis on , pealik , komandör , jäägriti ülema likvideerimine all maailma palgamõrtsuka poolt on kallim või oleks olnud kallim kui $500 või $1000 .
kes pakub rohkem või vähem , tegelikult esimesel päeval ütles ka Laaneots $1000 ja teisel päeval tõmbas ilmselt vahendustasu maha . aga nüüd ma palun härra Merenek .
tere õhtust , lugupeetavad . ma kõigepealt pean peatuma mõne hetke selle raamatu sünni tagamaadel . ja selleks ma peaks tutvustama kõigepealt oma vaimse ema raamatut Vabaduse hinnaks on elu , see on Aino Lepa raamat ja see on vanaproua , kellele ma aitasin seda raamatut kirjutada . aasta oli 2007. see ilmus 2008. aastal , see raamat . Ma ei lasnud ennast sellesse raamatusse märkida. Ma keeldusin sellest, et ma abissin küll teda ja aitsin lihvida ja parandada seda raamatut. Kuid nii palju see raamat aitas mind praegu, kui ma 2 aastat tagasi alustasin Jäägrite raamatu kirjutamist, sest ma tundsin, et ma ei saa olla sugugi viletsam, kui vaimne ema Aino Lepp oli. Ta on juba mõnale inimene. Ja see palju stimuleeris mind ja palju andis mul meelekindlust selle kahtlemata raske raamatu kirjutamisel tähendab. Ma seal muidugi oli teine põhjus ka veel, sellepärast, et just moraalne põhjus selles suhtes, et Jäägrite kohta kokku ladestunud valede hulk oli selleks ajaks 2 aastat tagasi ju kogunenud niivõrd suureks minu silmade läbi tähendab. Millist valede koormat või valede hunnikut oli vaja kindlasti siiski tähendab anda sellele mingisugunegi vastulööks selles mõttes, et kui anda kurjadele jõududele piiramatu voli tähendab, siis alati on see näitab seda tähendab, et seda rohkem ausaid inimesi lööb aususele käega tähendab. See on kõige kurjem selle meie elu juures tähendab. Siis tegib lootusetuse tunne ausatel inimestel ja ma tahtsin selle raamatuga ja Läänema vabatahtlike jäägerkompani anda mingisugusegi kindlustunde, mingisuguse usu endasse tagasi ausatele Eesti inimestele. See oli minu eesmärk. Samuti oli eesmärk oma sõbra jäägermajorile eksiilis. Talle anda mingisugune julgustus, et kõik ei ole, kõik ei ole siiski kadunud tähend. Ja ma palukski siia, ole hea, tule lagedale, jäägermajor eksiilis ja esita ka rahvale omad mõtted, mis ja kuidas see kõik algas või kuidas sa arvad, mis sellest loost edasi saab.
Lugupeetud, ma tänan teid, et te täna siia olete tulnud. Minu kui endise jäägerofitseri jaoks on küllalt suur päev. Mina ei ole muidugi suurevaevanägija. Suurevaevanägija on ära Tiit Merenäk, kes 2 aastat tagasi selle töö enda kanda võttis. 2 aastat oleme me päris ränka tööd teinud. Selle raamatu kirjutamine ei olnud kerge. Esiteks ei ole see juturaamat, teiseks see on dokumentide ja kommentaaride kogu. Ma ei oskagi teile midagi praegu öelda. Vanasti ma olin suur kõnemees, aga tänases Eestis on, te teate väga hästi, te teate minust paremini, mis on probleemid, kuda siin asjad on, mida siin tehaks ja mida siin ei tea. Ma meenutan ainult seda täna, et raamatu ilmumine oli nii saatuse poolt väga hästi ajastatud. Eila oli Madise päev, täna on vabadusvõitlejate päev. See tähendab seda, et 44. aastal 22. septembril ei rebinud Vene okkupatsiooniväed Pika Hermanni tornist alla mitte Saksa reihilippu, vaid alla rebiti Eesti Vabariigi sinimust valge. Ja täna algab ka sügis. Ega midagi pikemalt nagu öelda ei olegi. Vaadake, ostke, tutvuge, nii, ja eks neid kommentaare hakkab siis pärast tulema. ega selle kohta, kas see raamat on hea või halb, noh, mida sa ikka oskad ütelda. Dokumentid on nii, nagu nad on. Ja kui võtta seda, siis viimane Imre Kaasi raamat, Jäägerkompanii anatoomia. Eks see oli ka, mis kutsus esile selle tänase raamatu ilmumise. Ma ei taha pahast öelda, aga kui endised korrupeerinud nõukogude miilitsad hakkavad arvustama ja ühesõnaga hinnanguid andma vabariigi sõduritele ja ohvitseridele, no siis on midagi ikka siin ikka täiesti viltu. Nee. Aga nüüd ma tahan ütelda seda, et pärast seda raamatu ilmumist ei raju jäägreid ajaloost välja ühegi asjaga. Jäägrid olid, on ja jäävad. Igavene au jäägersõduritele. Ma tänan teid.
No nii, oli siin juttu anatoomiast. Andres Raid, äkki tuled, räägid ka füsioloogiast. Paar sõna, sa oled ju ka raamatu kirjutanud.
See tähendab, et anatoomiast ja füsioloogiast on üksinda vähe. Üks on teadub pärast, on olemas vaja veel ka rakuõpetust sinna juurde. See on kolm distsipliini, mida esimese kursused meditsiinitudengid alati peavad endale selgeks tegema. Ja kes ei suuda, see lihtsalt meedikuks ei sobi. Ma nüüd ei võrde kedagi, ei meedikutega, aga mitte midagi. Aga huvitav, minu jaoks on see muidugi ääretult huvitav, mis moodi ajalugu hakatakse meil alati ümber kirjutama. Ja ma olen ekstra uurinud, et kas tänastes kooliõpikutes midagi selle kohta on kuskil öeldud. Ei ole. Ja siis eriti naljakas on muidugi see, ma puutusin sellega päris tihedalt kokku. Võimalusi oli tol ajal ju õige mitu ja Aleksander Einseln saabus siia kui niisugune värske tuul. Ja tal ei läinud see endiste miilitsate maailm kuidagi moodi korda ja mul on nii hästi meelde jäänud, kui ta rääkis mulle kunagi ühe loo, kui ta oli seal kaitsejõudude peastaabis Narva maantel. Jah, Narva maantel oli kaitsejõudude peastaab ja seal oli siis mingisugune ka endine ohvitser, siis nõukogude ohvitser, kes ahistas seal tööl olnud radisti, naisradisti ja naisradist tuli kaebama Einselnile, et võtta, et niisugune mentaliteediga vend on siin ja kes nõuab, et, noh, et andugu siin samas ja kohe, kuna ta on ikkagi ohvitser ja lõpetagu ära. Einsel lubas selle maha lasta, peksis selle sealt hiljem ka minema, aga ta oli selle mentaliteedi kui sellise vastu meeletult ja kui ma Einselni käest küsisin, et kas see võiski talle saatuslikuks saada, ta ütles, et loomulikult, et selle saastaga, nii ta ütles, ei ole võimalik õigete vahenditega võidelda. Mulle jäi hirmsasti meelde see, et mis moodi ta kirjeldas, et võidelda nende samaste, nimetame siis limukateks, väga ilusti, muide Margus Lepa käis selle välja. Selleks pead sa laskuma selle limuka tasemele sinna sõnniku sisse, kus koha peal nad baseeruvad, kus koha peal nad elavad ja kus nad tunnevad ennast suurepäraselt. Ja siis sa pead hakkama vaidlema nendega või nendega võitlema selles samas keskkonnas. Sulle on see, kui sa oled harjunud teistmoodi, teistsuguste põhimõtete ja eluviisidega, siis on see äärmiselt ebameeldiv. See keskkond on sulle vaenulik. Talle aga on see täiesti omaks võetav, tal on see kodune ja nendes tingimustes võidavad nad sind peaaegu, et alati. Aga sellest mentaliteedist ilmselt ei olnudki võimalik, võibolla oli võimalik, aga ei tulnud sellest paraku midagi välja, sest teerull oli suur, kütust oli küll ja juhtidest ei olnud puudust, kes kõikide teiste arvamustest üle sõitsid ja lõpude lõpuks see miilitsa mentaliteet ikkagi pääses. Noh, ma ei taha kuidagi uskuda, et ta on lõplikult võidule pääsenud, aga suurelt jaolt see niimoodi on. Ja tõsiselt kurvaks tegi küll jah, see raamat, mida siin ka mainiti, milles siis endised miilitsad hakkasid seletama, et mis moodi mismoodi Eesti ohvitserid peaksid käituma või olema. Seda oli, kui seda esitatakse ka veel tõe pähe, siis oli seda üsna vastik tegelikult tugele. Üks asi veel. Ma olen püüdnud tagajärjetult umbes viimase 6 kuu jooksul kaitsejõudude peastaabist, kaitseministeriumist saada teavet selle kohta, miks pärast on see institutsioon selline, kes ei tunnusta ei okupatsiooni ega ka Eesti eksiilvalitsust. Eesti eksiilvalitsust räägivad praegu kõik kõi traditsioonide ja õigusjärgsuse hoidjast. Ja teadupärast eksiilvalitsuse esindajad tulid ka siia, siit võeti nendelt volitused üle ja siis unustati nad samal hetkel. Tanik Mark ja teisedki. Aga millest see mitte tunnustamine eriti hästi silme paistab, sellepärast, et Eesti eksiilvalitsus teadupärast annetas või omistas õige mitmetele inimestele siin sõjalised auastmed. Need olid nii Kalle Eller, kuid Lembit Tõns, kes siin on ja veel mitmed. Praeguse kaitseressursside ameti nimekirjades on nad kõik kui vaatad, kriminaalid, üks asi, aga ja siis väeteenistuseks mitte kõlbulikud reamehed. Ja ei ole mul siiamaani õnnestunud teada saada, miks pärast Eesti eksiilvalitsuse otsuseid ignoreeritakse, miks pärast nendega ei ole arvestatud. Vastupidi on arvestatud nende inimestega, kes nõukogude võimu tingimustest märkamatult vahetasid vormi ära ja jätkasid oma tegevust mentaliteeti muutmata. See on siis see, kus me tänasel päeval oleme. Aga igal juhul minu poolt küll suur tänu, et selline asi on tehtud. Mida rohkem seda on, minu mõelest ainult parem. Kõik. Aitäh!
Aitäh, Andres! Ja järgmine sõnavõtt.
Tere õhtust! Mina, Lembit Tõnts, tahaksin nüüd rääkida natuke Jaak Masinast. Temaga, kui tänane peategelane meil siin. Kuidas me temaga kohtusime ja mis siis järgnes ja üldiselt sellised meenutused, mälestused. Ja seda on omamoodi hea teha. Ajast on möödas 25 aastat ja rohkem. Ja tolle ajal Jaak Masin alati esitas niimoodi, vaata, mina kui vana mees ütlen sulle niimoodi. Kohtusime me temaga esmakordselt Virumaal Samma Hiias, esivanemate pühapaigas. Ja meil tekis üldiselt kohe hea selline kontakt ja arusaamine. Kuna minul oli tolle ajal ülesanne leida vaimuerksaid inimesi, sain ma hetkega aru, et Jaak on üks nendest, keda ilmtingimata tuleb proovida nüüd üldisesse süsteemi kuidagi sobitada. Kui nüüd meenutada seda, et tema kui vana mees, siis Jaak Masin oli tolle ajal 6 aastat noorem kui mina praegu. Tema ei ole muutunud. Mina küll. Oleks inimestel sellist vaimsust, sellist suutlikust loobuda. Loobuda sõpradest, loobuda isiklikust heaolust ja jääda endale kindlaks. See oleks eeskuju meile kõigile. Aitäh sulle, Jaak!
Aitäh! Kas on keegi veel, kes tahab midagi öelda? Tiit!
Tere! Mina kohtusin Jaak Masinaga esimest korda 91. aastal, vabandust, kui ta esines Vanemuise teatris, kus oli tollal ERSP suurkogu, väga radikaalse avaldusega. Tollal raputasid suurem osa ERSP-lasi ka pead ei, et see viib tapad algutele Eestis. Üks väesed oli, kes mina toetasin teda, sest mind on alati nagu äärmuslaseks ja radikaaliks peetud. Aga nüüd järgi 25 aastat hiljem olen ma mõelnud, et võibolla tõesti selle taas iseseisumise aeg oleksime me pidanud julgemad olema ja miks mitte ka radikaalsemad, siis võibolla oleks ka see praegune vabariik teistmoodi olnud ja limukad ei oleks võimule saanud. Aga nüüd ma tahtsin veel puudutada siin ühte isikut, kellest oli juttu, härra Aleksander Einsel ja paljudele on see jutt võibolla uudis. Tähendab, Aleksander Einseli, siin on suurem osa inimesi, on vanemaealised, tähendab no, peaaegu minu vanused, aga nad kindlasti mäletavad seda aega, kui Aleksander Einselist taheti lahti saada, mitte ainult ei tahetud, vaid ka saadi lõpuks lahti peale seda, kui ta vabariigi aastapäeval 1995. aastal väga radikaalses kõnes ütles, et kui venelane peaks, tähendab mõte oli see, et kui venelane peaks meid ründama, siis me iga hinna eest hakkame vastu, mille peale Lennart Meri ehmatas ära. Ja Aleksander Einseli vastu alustati laimukampaaniad muidugi ja siis kutsuti teda kaposse üle kuulamisel. Tolle ajal kahtlustati, et kaitsejõudude peastaabis toimus mingi relva äri ja millest oli teadlik ka Einsel. Ja siis muidugi see kutsumise juurde kutsuti televisioon ja järgnesid väga, väga palju laimu artikleid. Üheks välja paistvamateks nendest oli, kes neid artikleid kirjutas, on praeguse presidendi peanõunik Sildam, keda kahtlustatakse, et ta oli ise organis, kuna Nõukogude aeg Afganistani ajakirjanikuna ei pääsenud kindlasti ilma KGB toetatud inimesed. Ja teine oli Kalle Muuli ajakirjanik, kes praegu istub Riigikogus. Nende südame asjaks oli Einsel iga hinnaest ära kangutada ja kangutatigi ära. Aga Einsel jätkas kohtuskäimist ja ta võitis 8 aastat hiljem, kuid sellest, et ta õigeks mõisteti, ei kirjutanud mitte ükski ajaleht Eestis. Nii et noh, sellega on võibolla kõik öeldud, missugune see vabariik meil on läinud. Aga ma tahaks Jaagule tänu avaldada sellepärast, et see oli väga õige tegu öetika ära Tiit Merenäkile, et te selle raamatu kirjutasite sellepärast, et valele tuleb alati vastu hakata, mitte lamba kumbel vait olla. Ja vähe, kõige väiksem asi, mida me saamegi teha, on kirjutada ja rääkida. Paraku ei ole see aeg, nagu ära Jaak Mosin tegutses tollal relvaga käes, et ajad on kahjuks muutunud. Ma tänan.
Aitäh, Tiit. Ja kas keegi tahab tulla veel mikrofoni juurde ja midagi tänase teema peal öelda? On oma jutud rohkem, aga siis paneme võibolla selle mikrofoni kinni ja näete, härrased istuvad siin laua taga, kes soovib, ostab raamatu, võtab siit samast autogrammi ja läheme edasi täiesti mitte ametlikult. Te võite kontrollida, mikrofon läheb kinni.
Sa pois põldu narid. siis lugesin, üllamad kõigest on alati Isamaa huvid. Rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nüttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirjad, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, kallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi Isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab Isamaa kuulsuse, kindrali pagunit tuhkrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel elu ajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida muuta.
Salvestatud 2016. aastal.